habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha januari na waa 7-20 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan si wada jiray kala socotiin doona nuur xasan nuur iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah Maraykanka iyo dowladda Soomaaliya oo iska kaashanaya sidii dhallinyarada fursado loogu abuuri lahaa.
In the next year, the United States, with the people of Somalia, will be launching really dynamic and dramatic changes. My colleague Jack Sonnet,
yowladda Maraykanka oo kaashanaysa shacabka Soomaaliya waxay bilaabaysaa isbeddello baaxad leh. saaxiibadayda iyo koox ka socota hay-adda USAID waxay hogaamin doonaan barnaamij waxbarasho oo ay ka faa'iidaysan doonaan 150,000 oo qof.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka caafimaadka ee Jubbaland oo ka hadlaya xanuunka jadeecada oo laga soo sheegayo deegaan ka mid ah maamulkaas.
waxa aan ka warhelnay labada isbuuc oo ugu dambeeyey dadka deegaanada qaarkood ka dhacay runtii waa sidaa kuu sheegay deegaan tallaalada iyo adeegyada kale oo caafimaad arrimo amni aawadeed aanu sidii muhiimka u ahayd aanay u gaarsaysnayn. waxaana hadda aagada uu ka dhacay ka mid ah
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
hogaamiyaasha dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Eritreya ayaa war-saxaafada ama warbixinteeda ka soo saaray ee magaalada Asmara maanta ku sheegeen, islamarkaana halkaas kulan ay ku yeesheen ku sheegay inay doonayaan in la aasaaso iskaashiga Geeska Afrika oo ila diblomaasiyadeed ay sheegeen inuu yahay iskaashi cusub oo goboleed. dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, madaxweynaha Eritreya Siyaasa Fawarg iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa warbixinteedka ay soo saareen ku sheegay inay ku heshiiyeen in ay kala tashadaan madaxda kale ee Geeska Afrika sidii looga midhadhalin lahaa fikirkaasi iskaashiga cusub ee gobolka Geeska Afrika. waxaana sheegeen saddexda hogaamiye inay isla qaateen qorshe waxqabad ee sannadka 2020-ka iyo weliba wixii ka dambeeyaba, kaasoo diiradda saaraya laba hadaf oo kala ah xoojinta nabadda, deganaanshaha iyo amniga, iyo weliba kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada. dhinaca amniga ayaa ay sheegeen saddexda hogaamiye inay ku heshiiyeen in ay la dagaalamaan islamarkaana ay baabi'iyaan halista uu gobolku waajahayo ee dhinaca argagixisada, isu socodka hubka iyo weliba maandooriyaasha. dhinaca horumarka dhaqaale iyo weliba bulsheed ayay sheegeen inay isu waafaqeen inay mudnaanta siiyaan abaabulidda khayraadka bini aadam iyo weliba kan dabiiciga ah ee faraha badan, iyagoo dhisaya, casriyeynaya, iskuna xidhaya kaabayaasha dhaqaale iyo weliba waxaha adeega iyo wax soo saarka.
saraakiisha gobolka Ghazni ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof ay ku dhinteen diyaarad maanta ku burburtay gobolkaasi. madaxa hay-adaha bisha cas iyo laanqeerta cas ee gobolka Ghazni, Sayid Cabdulwajiid Saadaad, ayaa sheegay in diyaaradda burburtay ay u badinayaan inay tahay diyaarad ay leedahay shirkad ajnabi ah. wuxuu intaasi raaciyey in diyaaradda ay ku soo dhacday agagaarka tuulooyinka Saadu iyo Ibrahim Zey oo ka tirsan degmada Dihaag oo ay maamulaan kooxda Taalibaan. dhinaca kalena, Taalibaan ayaa sheegtay in diyaaradda ku dhacday gobolka Ghazni ay tahay diyaarad militari oo uu leeyahay Maraykanka. afhayeenka Taalibaan Sabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in dhammaan dadka saarnaa diyaaradda ay dhinteen ma uusan sheegin in iyaga ay soo rideen iyo in kale. ma jirto war ay ka soo baxay ama ay soo saartay NATO oo ah isbahaysi uu Maraykanka hogaamiyo oo hadda ka howlgala dalka Afghanistan.
hogaamiyaha xukuumadda Shiinaha Li Kimping ayaa isniinta maanta booqasho ku tegay magaalada Wuhan si uu kulan ula yeesho saraakiisha caafimaadka, islamarkaana uu qiimeeyo hanaanka looga jawaabayo caabuqa coronavirus ee oo dalkaasi ilaa iyo haatan ay ugu dhinteen 18 qof. magaalada Huwana ayaa udub dhaxaad u ah faafitaanka caabuqan, waxaana dadka magaaladaasi ku nool iyo weliba dhowr magaalo oo kale ay waajahayaan xayiraad dhinaca dhaqdhaqaaqa maadaama ay dowladdu isku dayeysay inay caabuqaasi aanu faafin. waxaana mas-uuliyiinta haddii qaadeen tallaabo kale oo ay ugu xayirayaan islamarkaana ay ku caabuqaasi ay ku xakameynayaan iyadoo ay dabaaldega sanadka cusub ee Shiinaha ee lunaarka loo yaqaano ay 3 maalmood oo kale ka jareen si ay u yareeyaan dadka isu imanaya. tirada ugu dambeysay ee saraakiisha caafimaadka ee Shiinuhu ay soo tabiyeen ayaa ka badan 2700 qof oo u soo ritay caabuqani.
ciidamada dowladda Suuriya ayaa qarka u saareen in saacadaha soo socda ay gudaha u galaan magaalada istaraatiijiga ah ee Maared al-Nucmaan oo ah halka ugu dambeysa ee ay maamulaan mucaaradka kasoo horjeeda rajiimka Bashaar al-Asad. kadib bilooyin ay duqeyn dhinaca cirka ah ku wadeen ciidamada Suuriya oo taageero ka helaya kuwa Ruushka, ayay u muuqataa Maared al-Nucmaan in ay dhacday. magaaladan ayaa waxaa maray jidka weyn ee M5 oo ah jid isku xira magaalada caasimadda ah ee Dimashq iyo magaalada labaad ee ugu weyn Suuriya ee Xalab. ciidamada dowladda ayaa tan iyo jimcihii qabsaday ilaa iyo 18 tuulo oo u dhow Maared al-Nucmaan. sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay Ingiriiska ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee Suuriya, ciidamada ayaa hadda ku sugan nawaaxiga bari ee Maared al-Nucmaan iyaga oo xiray wadooyinka waaweyn ee gala dhinaca gobolka Idlib.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo v o e idinka imanaysa Washington. munaasabad lagu soo bandhigayay mashruuc lagu maalgelinaya halabuurka dhallinyarada ayaa maanta lagu daafuray magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in barnaamijkaasi maalgelinta dhallinyarada ay ku bixi doonto ilaa iyo $1,600,000. wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
dowladda Soomaaliya ayaa maanta daahfurtay mashruuca bandhigga maalgelinta dhallinyarada Soomaaliyeed oo iska kaashanayaan dowladaha Soomaaliya iyo Maraykanka, sidoo kalena ay qayb ka yihiin bangiyada sida gaarka loo leeyahay, waxaana muhiimaddiisa ugu weyne ay tahay sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhallinta, waxaana ku bixi doonaa lacag gaaraysa $1,600,000 oo la doonayo in dhallinyarada loogu jiheeyo dhinacyada wax soo saarka dalka sida beeraha, kalluumaysiga, tamarta iyo tiknoolajiyada. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey tirada dhallinyarada ka qayb qaadanaysa wejiga ugu horeeya ee mashruucan iyo meelaha ay ka kala imanayaan.
waxaa maanta barnaamijka lagu bilaabi doonaa wejigiisa koowaad 346 dhallinyaro ah oo ka kala yimid gobollo iyo degmooyin ay ka mid yihiin Afgooye, Baydhabo, Baraawe, Cadale, beledweyne iyo Buurane, Jooha iyo Warshaf, Garow, Qardhe iyo Boosaaso, Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo, Hobyo iyo Gurceel, Kismaayo, Burco, Hargeysa iyo degmo kamida degmooyin kamida gobolka Banaadir. qaybaha uu mashruucani ahmiyadda maalgelineed ee gaarka ah siinaya waxyaabaha ka midka ah waxay isugu jiraan beeraha, kalluumaysiga, tamarta iyo tiknoolajiyada.
ugu dambeyntii safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa goobta ka sheegay in sanadka soo socda ay Soomaaliya iyo Maraykanka bilaabayaan mashruuc waxbarasho lagu siinayo 150,000 oo qof, iyadoo qorshuhuna uu yahay in tiradaasi la gaarsiiyo 1,000,000 oo ruux.
In the next year, the United States, with the people of Somalia, will be launching really dynamic and dramatic changes. My colleague Jeff Falken and the
USAID team will be launching a dedicated program that will be able to achieve the goals of the USAID. We will be able to achieve the goals of the USAID and the USAID. 150,000 oo qof. Ujeedkeenu waa 1,000,000 oo qof, 40% la siinayo gabdhaha. arrinta kale ee aan eegayno waa ballaarinta horumarinta dhaqaalaha. bilihii u dambeeyay innagu oo caawimaad idinka helayna, waxaan si wada jir ah u abuurnay 4,200 oo shaqooyin cusub ah. taasina waxay noo hoggaaminaysaa inaan abuurno 1,000,000 oo shaqooyin cusub ah. marka diinta oo la cafiyo, dhaqaalaha oo la horumariyo, iyo weliba mashaariicda iyo barnaamijyada geel, waxaan arki doonaa isbeddel ballaaran.
Mashruucan lagu maalgelinayo 364 dhalinyarada ah ee la doonayo in shaqooyin loogu abuuro ayaa la filayaa inuu gacan ka geysto rajada kumanaan dhalinyaro ah oo ay shaqo la'aani ku haysato caasimadda Muqdisho iyo meelo ka mid ah gobollada dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-ada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagsanahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Haatanna asmara hogaamiyaasha Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ayaa warmurtiyeed ay ka soo saareen magaalada Asmara ku sheegay inay isla qaateen qorshe waxqabad oo sanadkan 2020-ka ah iyo wixii ka dambeeyaba, kaasi oo diiradda saaraya laba hadaf oo kala ah xoojinta nabadda, deganaanshaha iyo amniga, iyo kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada. Warmurtiyeedka ayay sidoo kale ku qoran tahay in hogaamiyaashaasi ay ku heshiiyeen inay si dhow uga la tashtaan madaxda kale iyo shucuubta sidii looga dhabayn lahaa iskaashi geeska Afrika ka hirgala, taasi oo ilo diblomaasiyadeed ay u sheegeen V O A-da inuu soo jeedinayo iskaashi cusub oo ay yeeshaan wadamada gobolka. Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahani ka wareystay Cabdinuur Maxamed oo ah agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya.
Xuseen Barre Aad aad u mahadsan tahay madaxweyne farmaajo oo saaka soo gaaray magaalada Asmara shir hal maalin ah oo madaxda dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea halkan ugu furmayna ka qayb galayay. Ujeedada safarkan wuxuu ahaa sidii loo sii dardargelin lahaa heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee saddexda dowladood ay ku gaareen magaalada Asmara bishii Sebtembar sanadkii 2018 iyo kulamadii xigay ka dhacay Baxradaar iyo halkan ayuu daba socday. Ahmiyadda ugu weynna waxay tahay in qorshe midaysan oo wadajir ah ay yeeshaan dalalka Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea, lana sii ambaqaado waxyaabihii markii hore lagu heshiiyey. Nuxurka ugu muhiimsan ee kulankanna laba qodob ayaa diiradda lagu saaray. Kan koowaadna waa danaha amni iyo xasilooni ee ka dhexeeya saddexdan dal, iyo qodobka labaad oo ah sidii horumarka dhaqaalaha iyo midka bulshadaba looga wada shaqayn lahaa si wada jir ah. Intaas ayuu ahaa shirkan la isugu yimid halkan maanta lagu soo gabagabeeyey.
Muxuu yahay hannaanka iskaashiga cusub ee lagu dhawaaqay ee Bariga Afrika? Mase ku jiraan dalalka Bariga Afrika sida Kenya, Jibuuti iyo Suudaan?
Xuseen, saddexda hogaamiye waxay isku raaceen hadda in balog ama bahwadaag ay ku midaysan yihiin geeska Afrika oo wax ku ool ah oo xooggan oo danaha gobolkan ka shaqeeya oo iskaashi buuxa oo dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha intaba iyo isu socodka bulshadaba ah ka shaqeeya in la sameeyo. Kuma carabaabi kara dowlad hebel iyo dowlad hebel, laakiin waxaa jirta oo madaxdu istustay inay jiraan dowlado iyo dalal muhiim u ah inay qayb ka noqdaan, talooyinkoodana ku biiriyaan. Waxaana la ogaan doonaa insha allahu markii loo gudbo dhaqangelinta rasmiga ah loona daadajiyo qaybaha kala duwan ee gudiyada. Waxaan ka shaqeyn doonaa hadii aabeed.
Maxay tahay tallaabada xigi doonta kulankan? Sideese loo dhaqangelinayaa qodobada lagu heshiiyey?
Tallaabada xigi doonta waxay tahay in gudiyo farsamo la shaqo geliyo oo isku dhaf ah oo dhammaan dalalkan ka kooban iyo kuwa kusoo biiri doona ee lagu xusay warmurtiyeedka inay qayb ka noqon doonaan wadatashiyada laga yeelanayo sidii loo ballaarin lahaa loogana miro dhalin lahaa maxay ahayday isbahaysigan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu marka heerka la gaaro wixii faahfaahina oo qodobaysan oo jadwal leh in iyo qaabkii looga shaqo gelin lahaa intaba in lala wadaago shucuubta kala duwan ee uu saameyn doono isbahaysigan iyo dhammaan dunida insha allah. Waxaa kaloo ku xusan warmurtiyeedka inay jiraan saaxiibo iyo bahwadaag iyo daneeyayaal ku xeeran gobolka oo runtii saameyn ku leh, kuwaana waan soo dhaweynaynaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu in kamera dhalinta hawshan ay kaalin mug leh naga siin doonaan hadii ay bid. Waxa intaas dheer sida warmutiyadka ku xusnaa faragelin ba'an oo tadakhul ajnabi ah jira oo ku socday gobolka gaar ahaan anaga hadaan nahay dawladda Soomaaliyeed aan tuhmayno waxaana xusid mudan isbahaysi markii la sameynayo waxyaabaha ugu muhiimsan ee tiirarku ahna waxa kamida in dawladuhu iska garabsadaan oo meel uga soo wada jeestaan wax walba oo faragelin ah ku iman kara. Waxaan rajaynaynaa annagoo ilaalinayna dawlad walba madax banaanideeda iyo karaamadeeda haddana si wada jir ah in isbahaysigan uu uga shaqeeyo sidii uu meel uga soo wada jeesan lahaa una diidi lahaa cod dheerna ku oran lahaa wax faragelin ah oo dal ka mid ah isbahaysigan uu ku sameyn karo dal kale oo shisheeye inaysan jirin amuuraheenna iyo sidaan wax wada qabsanaynana ay tahay wax annaga naga go'o iyo tala noo taallo farsamadeeda iyo caqligeedana looga baahan yahay sidii loo sii dardargelin lahaa oo looga miro dhalin.
Agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan.
Wararka ka imanaya degmada Baraare ayaa sheegaya in ugu yaraan 9 caruur ay u geeriyoodeen cudurro kala duwan iyo waliba kuwa oo ah kuwa faafa sida ay mas-uuliyiinta deegaanku sheegeen. Kuwa mas-uuliyiinta iyadoo cudurradaasina uu ka mid yahay cudurka jadeecadu. Wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta arrinta ka wareystay Cabdinuur Maxamed Xiire oo ka mid ah mas-uuliyiinta caafimaadka u qaabilsan Baraare, balse haatan ku sugan deegaanka Kulbi oo hoostaga degmadaasi.
Sababtoona cudurkan wuu jiraa deegaankana, waxaan u maleyn muddo ilaa 4 isbuuc iyuu ku bilowday oo hadda ka hore muddaad ilaa 4 isbuucna wuu socdaa. Dabeecada kelimahana cudur waxaa la weheliyaa cudur la dhaho fernay ama gowracato. Ugu yaraan 9 cunug baa deegaanka hadda ku dhimatay 4 isbuuc dhexdeeda. Marka cudurkan hadda wuu socdaa oo caruur fara badan baa hadda u jiraan deegaanka.
Imisa lagu qiyaasi karaa tirada caruurta ilaa hadda haleelay?
Cudurka cudur ahaan hadda caruurta u haleelay aad bay u fara badan tahay, ilaa 7-8 meelaha way gaarayaan. Laakiin dhimashada rasmiga ah oo caruurta hadda u dhimatay waxa weeyaan 9 cunug oo ka yar 5 sano. Deegaanada hadda saaidka ugu badan waxaa ka mid ah degmada Badhaadhe, taanka magaalada, Jireecaaley, Jaaro, Gora, Diid Aadey ilaa Kulbiyo.
Adeega caafimaad ee deegaanadaasi bal ka waran, dadkaasi halkee lagu xanaaneeyaa?
Runtii sababtaana deegaankan kama jiro, deegaanka Kulbiyo kama jiro isbitaal, xataa kama jiro MCH. Waxaan umaleyn muddo hadda sanadba ugu dambeysay MCH shaqeeyo, MCH ma jiro. Marka deegaanka hadda dadka caruuraas hadda caawisan waxaa lagu macnaha daaweeyaa farmashiyaal dadka ay leeyihiin. Qaarka macnaha xaaladooda macnaha ay daran tahay waxaa loo gudbiyaa dhanka iyo Kenya caluqo.
Sidee lagu xaqiijiyay in xanuunka hayaa uu jadeeco yahay?
walaa maasinta iyo su-aal miina dhakaatiirta hawshan ku hoolan jooga farmashiyaasha ayaan noo xaqiijiyay macnaha cudurkan uu yahay cudurka dheerka iyo jadeecada. Lakiin Kenyana way noo xaqiijiyeen haluuqo caruurta hadda lagu daaweynayo waxay noo sheegeen in cudurka uu yahay cudurka shaqleyda iyo jadeecada u taqaan.
Maxaa tallaabo aad qaadeen ilaa iminka oo arrintaasi lagula tacaalayo?
walaalow maya, runtii anaga waa u sheegnay dhanka gobolkan waan u gudbinay dhanka federaalkana runtii waa gaarsiinay cabashada. Laakiin hadda wax tilaabo ilaa saacadan hadda la qaaday ama wax tilaabo macnaha aan qaadnay malahan. Anaga hadda mobilization ma sameynayna, dadkii maan waxyigeynaynaa sidii dadkan wax xakameyn lahaa loo gudbin lahaa dhanka refer intii loo qoray dhanka kisiga loo gudbin lahaa maadaama halkan aysan lahayn goob caafimaad.
Arrintaasi yaad la wadaagteen ood u sheegteen?
walaal ayaa sinaasha guud ee jubbaland waan gaarsiinay Idris, wasaaradooyinka waan gaarsiinay, runtii WHO jeheena caafimaadku waa gaarsiinay dhammaantood. Haddana waan gaarsiinayaa oo runtii hadda waxaan macnaha u sheegayaa hay-adaha caalamiga ah ee caafimaadka oo sida WHO, UNICEF iyo qolo UN-ka oo barnaamijkii SSF ay sii daan jireen macnaha si degdeg loogu sii daayaan. Macnaha haddana waan sheegayaa oo marna waan ku celinayaa.
Marka laga yimaado dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland, ma jiraan hay-ado caalami ah oo gacan ka geysanaya arrintan oo deegaanka ku sugan?
walaal ilaa saacadan ma hayno runtii. waxaanu hadda halkan jooga oo si toos hadda caafimaadka oo shaqeeya malahan, hay-adaha horaana oo shaqeyn jireen waa jireen, laakiin hadda waxaanu hadda rasmi oo hadda caafimaadka ka shaqeeya malahan. waxaa ugu dambeeyay Somali Aid iyo Southern Aid baa ugu dambeeyay waxaanu hadda caafimaadka ka shaqeeya. marka runtii laakiin ilaa saacadan ma hayno, waxaanu hadda caafimaadka ka shaqeeya ma hayno walaal. waxaan ka codsanayaa ومر لبعضان كعوطان يعني مادان معنا هاي مثيل إن قولوا يو أنك أي دولي هاتو أي سيدة جد نفسه جاران مادان معي حالنا دارنا هالكن كجران
مامولك ديغانك يا قعانتكو هيا ما أورك الشباب مساء دولد فدرالك مساء مامولك جبلان
ما ديغانك هذا أنجو حاق عانتكو هيا وكريدي وحاق عانتكو هيا مامول دولدك جبلان بقى عانتكو هيا دولد ما يسنالك عانتكو سيغنعي كريدي
وهجاك دقيستيال آدي هذا يوم هاتسنية كاسوحوها عبد النور محمد حيري وكمي ذا مسؤولين تعافيمات كديغان كبرا على وحان ورمي حسين برادن هذا وركاس كوساب سنة حنوك تشذي عادة هلا يعرور تكوسو جان ديجان كبراره وحقي شيء وسير كعافمات كجبل دكتور مرسل محمد خليف وحنوري أيق النور حسن النور وجور رمي سوى كوسو جان مجال دك اسمعيه
يعني عذر كاجد عادة وعذر عرور تكود عصير الله سبحان هديا المها لقح الله لنا إحنا نسور لذا ilmaha uu ku dhacana in badan oo kamid ah runtii ay u leedahay hadii aanay daryeel caafimaad u degdegayn ee caqabadaha ina haysta oo cudurka runtii hadda in uu ka dhaco outbreak ama aad ballaaran oo uu saameyn ku yeesho bulshada dhallaanka caruurtii waxaa ka timid talaal la'aan aagad oo jimaada degmada badhaadhe ee gobolka isbada hoose oo talaalka aanu gaarin in mujaah arrimo amni la xiriira aawadood
hadda goorma ka war heshayn in cudurkani uu ka dilaacay deegaanadaas laga soo sheegay ee jubada hoose
waxa aan ka war helnay labadii isbuuc oo ugu dambeeyay xogtaan soo gaartay dadka deegaanada qaarkood uu ka dhacay runtii waa sida aan kuu sheegay deegaan tallaalada iyo adeegyada kale oo caafimaad arrimo amni aawadood aan sidii muhiimka u ahayd aanay u gaarsiisnayn waxaana hadda aagga uu ka dhacay ka mid ah tuulada la yiraahdo Jibeexooley ee hoos yimaada degmada Fataad
tirada caruurta u dhimatay cudurka iyo inta hadda uu hayo xogtaasi ma haysaan idinka ka wasaaradahan
xogta ilaa iyo maanta inta aan hayno waxa weeye in 14 caruur ay u dhimatay deegaanada hoos yimaada degmada Fataad ee Kulbiyo ay ka mid tahay waxa aan u diyaarinay agab dhowaah oo loo qaarna hadda aan doonayno inaan gaarsiino qaarna aan doonayno in haddii ay macquul tahay dadka hadda jooga ilmaha ama dadka waaweyn xanuunada ay saameeyeen cidi daran si degdega looga soo qaado
maadaama tirada aad sheegtay ee aada u badan tahay nasiib darro caruurtaas intaas laag ay u dhinteen qaar badan ay hadda u jiifaan ma kula tahay in adeegyadaas aad sheegtay in aad wada gaari kartaan oo aad wada gaarsiin kartaan meelaha cudurka uu saameeyey
runtii waa arrin aan inta karaanka iyaga ku dadaalayno inaan gaarsiino meel walba oo ubadallaana oo soomaaliyeed oo xanuunka uu saameeyey oo dawo u baahan ay jirto wixii marxaladda amniga ay noo saamaxayda waa yeelkeed laakiin inta karaanka iyaga waanu gaarsiinaynaa
adeegyo caafimaad sida MCAG iyo ma aragtay xarumo caafimaad miyay ka jiraan deegaanadaas
deegaanada Kulbiyo waa ka jiraan adeegyo caafimaad dhinaca Hosingow ilaa iyo Kambooni waa ka jiraan adeegyo caafimaad waana degaan ballaaran runtii guddigood hoos yimaada degmada Badhaadhe waxaa keliya oo hadda muhiimadda ay annagu noo tahay adeegyada caafimaad meelaha in lagu daahiyo u baahan ayagoo aan mustaqbalka dhow gaarsiin doono waqtiga xaadirka ah bukaanka caruurta ah xanuunkan jadeecada ee khatarta leh uu ku hadsaday inaan wixii aan ka qaban karno oo daweyn iyo la tacaalida aan si degdega wax uga qaban
ugu dambeyntii wasiir ma ahan wax sahlan in caruur intaas leeg ay u dhintaan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ma kala hadasheen arrintan si ay gacan idi kaga siiyaan
communique ama ah runtii in aan u bandhigno hay-adaha caalamiga ah wasaaradaha caafimaadka ee hay-adaha maxalliga ah ee caafimaadka ka shaqeeya ayaana soo saarnay isbuuc kahor oo aanu ku codsanayna kaalmo nooc kasta oo ay tahay magaalo geysan karaan arrinka marka wasaaradda federaalka iyo hay-adahaas oo dhan ba way ka warqabaan
وهكذا دغيستيال كاس وحوها موعد كاس وحو دنبيي دكتور مرسل محمد خليف وزير كعافمات كمامك جبلان وحان اسوغو مغالده كسمايا كوسوغنو ورميه ورياايغا نور حسن نور هيا نور محي نو خيغا هدا
waxaan ku nasan doonaa kaalmihii heesaha waxaana dhageystayaasha u soo qabannay codkii la yaabka lahaa ee Khadija Fudey Noor. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a qaybaha dambe ee idaacaddeenna. Waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbe, iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo ragaal celis ah.
hogaamiyaasha dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritreya ayaa war saxaafadeed ama war murtiyeed ay ka soo saareen magaalada Asmara. Waxa ay maanta ku sheegeen amaba ay ku kulmeen ku sheegay inay doonayaan in la aasaaso iskaashi gobolka Geeska Afrika, iyadoo ay diblomaasiyadeedna ay sheegeen inuu yahay iskaashi cusub oo goboleed. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, madaxweynaha Eritreya Siyaasa Fawaq, iyo weliba ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa warmurtiyeedka ay soo saareen ku sheegay inay ku heshiiyeen in ay kala tashadaan madaxda kale ee Geeska Afrika sidii looga midho dhalin lahaa fikirkaasi iskaashiga cusub ee gobolka Geeska Afrika. Waxaana sheegeen madaxda saddexdan hogaamiye aan idhaahda ee wadamadaasi inay isla qaateen qorshe waxqabad ee sanadka 2020 iyo weliba wixii ka dambeeyaba, kaasoo diiradda saaraya laba hadaf oo kala ah xoojinta nabadda, deganaanshaha iyo amniga, iyo weliba kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada.
Saraakiisha gobolka Ghazni ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof ay ku dhinteen diyaarad maanta ku burburtay gobolkaasi. Madaxa hay-adaha bisha cas iyo laanqeerta cas ee gobolka Ghazni, Sayid Cabdulwajiid Sadaad, ayaa sheegay in diyaaradda burburtay ay u badinayaan inay tahay diyaarad ay leedahay shirkad ajnabi ah. Wuxuu intaasi raaciyey in diyaaradda ay ku soo dhacday agagaarka tuulooyinka Saadu iyo Ibrahim Zay oo ka tirsan deegaanka Dehak oo ay maamulaan Taalibaan. Kooxda Taalibaan ayaa dhanka kale sheegtay in diyaaradda ku dhacday gobolka Ghazni ay tahay diyaarad military oo uu leeyahay Mareykanka. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay ciidanka NATO ee uu Mareykanka hogaamiyo ee ka howlgala Afghanistan.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay ka warqabto wararka sheegaya gantaalaha xaddii ku soo dhacay aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad, iyo xukuumadda Ciraaqna oo ugu baaqay inay fuliso mas-uuliyaddeeda ah inay ilaaliso xarumaha diblomaasiyadeed halkaasi ku yaalla. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaan faahfaahin ka bixinin halka ay gantaaluhu ku soo dhaceen iyo weliba haddii ay jiraan cid wax ku noqotay. Ila dhinaca ammaanka ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in mid ka mid a gantaaluhu uu ku dhacay gudaha xaydaabka safaaradda Mareykanka, islamarkaana ay dhaawac ka soo gaaray 3 qof.
Ciidamada dowladda Suuriya ayaa qarka u saaran in saacadaha soo socda ay gudaha u galaan magaalada istaraatiijiga ah ee Maarid Al Nucmaan, oo ah halka ugu dambeysay ay maamulaan mucaaradka kasoo horjeeda rajiimka Bashaar al Asad, kadib bilooyin ay duqeyn dhinaca cirka ah ku wadeen ciidamada Suuriya oo taageero ka helaya kuwa Ruushka. Ayay u muuqataa Maarid Al Nucmaan in ay dhacday. Magaaladan ayaa waxaa mara jid weyn oo lagu magacaabo N5 oo ah jid isku xira magaalada caasimada ah ee Dimashq iyo magaalada labaad ee ugu weyn Suuriya ee Xalab. Ciidamada dowladda ayaa tan iyo jimcihii qabsaday ilaa iyo 18 tuulo oo u dhow Maarid Al Nucmaan, sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee fadhigoodu yahay Ingiriiska. Ciidamada ayaa hadda ku sugan nawaaxiga bari ee Maarid Al Nucmaan iyaga oo xiray wadooyinka gala dhinaca gobolka Idlib.
mar kale fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka weli aad nagala socotaana warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda fiidnimo ee v o a. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa muddo dheer ka wada dalka duulaan ka dhanaa ururka Al-Shabaab. inkastoo ciidamada ay la wareegeen qaar ka mid ah gobollada dalka, haddana weli si buuxda uguma guuleysan in ay xaqiijiyaan amniga guud ahaan. haddaba maxay tahay sababta ilaa iyo hadda ciidamada wadajirka ah ay ugu guuleysan la'yihiin howlgalka socda? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodaygala qaybgalaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeya Cabdisalaan Xasan Bootaan.
waxaa sabab ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmayaan. caqabada kale taagan oo inay guusho ma weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo tabaray dalka guusha tabar aan lagu siin ragga saaka ciidamada hoggaamiya qofku markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxa loo yeeraa ragii saraakiisha horobaysinka loo yeeray rag askartii la soo tabaray oo dabada lagu soo tabaray kamida baa jirannoyga saraakiil la siiyey dabadayaga hoggaamiye la yeeray khibrad daas na dib horumar u tahay nimanka aamis soom la yiraahdo waxa kaloo jirta isku xir la'aanta dowladda dowladda dhexe waxay ka koobantahay maamul goboleed iyo dowladda dhexe maamul goboleedada iyo dowladdii dhexe oo aan isku xirayna oo iskaashi lahayn qorshaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaab yahay ma dhicin bisnaa di talo waayo waxaan rabaa ciidan ka socdo koonfur galbeed ciidan budlaan ka socdo ciidan jubbaland ka socdo iyo ciidan dowladda dhexe oo militariga ka socdo in la isku daro iyada ma dhicin wuxuu la hagaag waay marka waa qorsho xumada caynkaasa ciidanka amisom uma joogaan inay Soomaaliya kaalmeeyaan waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq u helaan shamaal way ku sii ballaaranayaan way ku sii badanayaan gobollo badan bay sii qabsanayaan wayna ku sii taraadayaan hadda wax laga bedelo
Daahir Cabdullaahi Cumar adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka gudahan ka socda wadanka sanada
Seynab xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda la oran karana muddo ka socda wax waa lagu guuleystay dalku maalin beheer buu joogay dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa ciidamadii Soomaaliya waa burbureen wax ciidan ama inaan lahayn meel cilad aba wax laga bilaabay waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysa maalin kasta dib u habeyn bay dawladda Soomaaliya ciidanka ku wada ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogan wadanka dadaalkoodu ma yara xoogaa gaabisay iska jiro laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabka ana waa dhexgaleen wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray ba jira laakiin dawladdu wax dadaalay la hartay ma jirto maalin kasta askarti Soomaaliyeed oo toobarka ay ka keenayaan baa inta ku dhimanaysa Soomaalidu waxay rabtaa wixii inay degdeg lagu qabto laakiin se waa la kufayaa waa la dhacayaa waa la kufayaa waa la dhacayaa wixii waa hadba meel bay joogaan marka ummada Soomaalida waxaan leeyahay la dulqaato yani inta dadaalkaas uu socdo
hadii aan dib ugu laabto Cabdisalaan Xasan Bootaan waa dagaysanaysa daahir waxa uu ku doodaya in kastoo sidii la rabay ahayn howlgalka haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax uu la qabtay
tuulalkii daahir waa maasi yahay wuxuu sheegay in wax la qabto guul la keeno nafta in been loo sheego ma Daahir waxaan ku sheegayaa gobolka Shabeellada Hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin waad ogeyd baabuurtu u dambeeyso bilateriga darab lahaa waxaa lagu dhacay afgooye iyo walaweyn dhexdooda taxsiile meesha la yiraahdo wadadii waa la dhisi la yahay maalmo waxa lagu leeyahay injineeradii tan Balcad iyo Jowhar waad ogtahay wax mari kara ma leh maahin marka naftoorta in been loo sheego wax guula oo la qabtay oo saaka la cadeyn karo haday maamul goboleed tahay iyo haday dawladda ciidankeeda tahay hal la qabto male kuwa ay dabigaara ka wasi sarwaan dadku dhanna waa u jeedaan dadkana laba khaldi karo been looma sheegi karo ciidanka Soomaaliya 64,000 askari oo military waa 4,300 oo askari oo tababaran oo kumaandoos oo Itoobiya leh u baaligay. Dulkii Soomaaliya ay ka haystay qayb ka soo ceshay waxay ku darsadaan bas u tuuray. 82,000 weeye dhowr boqol weeye ciidanka maanta dabada lagu tababaray. Dalka iska daa wuxuu joogay. Hal tallaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro. Waxaa laga soo noqday beeshay qabtaan habeenkii bay maalintii qabtaan waa ka soo noqdaan shacabka lagu qulqulaa. Adeer taasi guul maaha in dhabtar been loo sheego maaha. waxa ciidanku qabtay iyo waxay amisoob qabtay 13 sano oo khasaare madow ah bay Soomaaliya dhinaca amniga ka qabtay
Daahir Cabdullaahi Cumar waa dagaysanaysa Cabdisalaan Xasan Bootaan wuxuu qaba inaanay jirin wax guulo ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya. Adigana waxaad sheegtay in talaabooyin la qaaday, sideeba doorarkaa doodaysaa?
Horta Zeynab, xaqiiqda marka laga hadlayo amsaan meeshu dalku soo maray meesha laga keenay meesha ay hadda wadamada dariska ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro ciidamada Soomaaliyeed oo 24 ka saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya. Tusaale ahaan AMISOM hadii aysan wadanka aysan joogin, waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen. Tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya maalin kasta ciidamo hor laba la xareeyaa. Hadda tusaale ahaan labada shabeelle dawladdu way joogtaa, meelo badan bay ka joogtaa, ha ka joogto meelo badan, intaasna halganki ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan. Marka ayagoo ciidamada Soomaaliya wadanku uusan dhaqaale lahayn, wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax macnaha sameynin, haddana habaddii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan baa wiilka Soomaaliyeed 24 ka saac u taagan yahay inuu dalka difaaco. Marka howlgalku nidaam buu ku socdaa, dadaalkuna waa socdaa. Marka walaalkii Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo, waa la gaari doonaa. Taaka loo socdaa, dadaalkaas waa socdaa, wax agrasho oo jirta ma leh. Wadamada hadda qaarada Afrika 40 sano baa howlgal wadamo ka socda, ciidamo ajnabi hadda sida Congo oo kale inaga dhowr iyo 10 sano weeye waxay joogaan. Marka aan dul qaadano oo anigu waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan, ayaga ciidamada Soomaaliyeedba in loo mahadceliyo maahan, in wax laga sheegay inay sanbudneen, dadaalkuna waa socda, waana la gaari doonaa.
Haye Cabdisalaam,
daahiro wadanku uu noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti Algeria iyo maxay dowlad kale to intaas baciida ma ka jooga ciidankaas wuxuu ka badan yahay ilaa 300 fighteriska shabaab qurshahaal marka la fiirsho shaku kama badna ciidanka Soomaaliya military saaka u diwaan gasho murtaarka qatar waa 8-7 dagaalka adag Soomaaliya ma soo marin dagaalka ciidanka subaxaan galeenay lambarka 25 kun buu wax qoray taariikhda ku qoray iyagana wuxuu ahaa 327,000 waa askari waa ciidanka militariga 7 kilometer baladeedka qaybta Bali 4 kilometer buu tadaandisaa meesha ciyaar baa ka socota. Ciidamadan Soomaaliya in la dhiso wadamada dariska ay raalli kama aha militari kasto aan soo tababarno oo keenno haddaan hoggaan cad iyo istaraatiijiyad iyo tababar marka hore loo bilowda la siin waxa maqaba karaan dhaafkii dowladda dhexe baa marka wax taagan weeye ilaa uu hagaagana wax la qabanayo ma jiraan. Dhibaatooyin badan baa jira, waaqicii ha lagu noqdo ummadda Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya arrin dabadeed banaanka la iska dhigo.
Waa sax, Cabdisalaam wuxuu sheegay xilliga uu ka hadlayo tusaale ahaan hadda uu yiri 77 ciidankeenu 25 kun buu haabiyey, haddana 28 kun weeye buu yiri. Kun ka mid ah ciidankaas baa 28 kun oo maanta yani xagga qalabka ama technicalka mar technicationka marka loo fiiriyo kun ka mid ah baa ka qiimo badnayd. Waxa keenaya waxa weeye hadda cunaq qabteen hubaa ku saaran oo beesha caalamka ku saartay dawladdu huma soo iibsan karto kowde 25 kun uu sheegahayo 200 oo kun oo maanta joogta baa buu ka qiimo badna ciidan dhisan buu ahaa. Midda kale waxa ka mid caqabada jirto ciidamadaada ajnabi baa soo tababaray. Talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii la rabay inay dawladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dawladdii laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagiina laf dhuun gashay dawladdu ku noqday. Al-Shabaabna dawladdii buu la dagaalamaya, ayagiina waa la dagaalamaya, lug bay ku dhagan yihiin. Saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo. Baabuur ciidan ma soo gadan karno, hub waaweyn ma soo gadan karno. Marka caqabadahaas waa jiraan, ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya $100 qaata 24 ka saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliyeed difaacaan. Marka lama oran karo waxba la haray.
Waxaan siinayaa Cabdisalaam Xasan Bootan.
Cunaq qabateen baa dawladda saaran. Wadaar ma noqon karto. Waayo dawladdu la dagaalami mayso nin intay uusan hubka uusan wadan wadata. Akwata BKM baa wata BKM buuta. Iga badaa teknikada. Teknikada isagoo kuma dagaalami karo oo Mareykan baa u diiday oo kadib ugu guba. Ma soo qaadan karaan. Adaana fara badan. Adaa shacabka haysta. Adaa dawladdiya. Tan khilaafka uu yiri waalkay. Maamul goboleedada. Yaa laga rabaa. dowladda dhaxal laga rabayso bisho inay u yeerto kuwa u dhigto tiraado siyaasadda ay ino kala saare abniga qayb loo sameeyo gaar ah abdu gurbarta magalo abdu waa inuu taagnaada marka siyaasadda waxa la iska hayo iyo waxa abniga kala saara una qabateynta hubka la dowlad waxa kula dagaalamaya baa dowlad waxay u dhawaata adoo u qabtay wasaaradta qorshe xubaj aan la isagri ana fara badan adaan ciidan badan adaan la taageeraysi u taageero ma haystaan
xaqiiqda marka laga hadlo haday san wadankan una qabateen hubaysan curiyaaminin amison bal looma baahdin wadankan waa burburay ciidan ma lahayn ciidamadii waa iska burburisay wixii dhisitaan beer rabaan bil kasta ciidamaan la xareeya la soo toobara waxan diyaar garow baa la rabaa 30 sano dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jira marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro ba hawlgalkiina lagu jira waxa la roomaan maalin lagu ma dhisin lama oran karo hal mar baa wixii la soo wada afjaraya
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootaan oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ee Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
Zeynab Abuukar ayaan nala socodsiinaysay barnaamijka Dood Gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi waxa magaalada Toronto nagu soo diyaariyay Xuseen Noor Haji
kulanti waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno mid kamid ah dhaqanada Soomaalidu ay ka barteen dalkan Canada dadka ku nool dalalka kala duwan ee caalamka waxay leeyihiin dhaqano u gaar ah kaasoo laga yaabo in dadka kale ay la yaabaan Soomaalida ku nool Canada waxyaabaha ay ka barteen dalkan waxaa kamid ah in qof la cazuumo hadana qofkii la cazuumay uu iska bixiyo lacagtii cuntada uu cunay taasoo dad badan la yaab ku noqoto mararka qaar Cabdinaasir Cali Aadan oo loo yaqaan Jome in ka badan 30 sano ayuu deganaa dalkan wuxuu barnaamijka Qurbi ugu waramayaa xilliga Soomaalidu ay bilowday dhaqankan iyo aragtidiisa ku aadan arrinkan
arintaas waxay ku dhalatay kadib markii aan wadankan nimid ma jiro dowlad ama community organization oo hadii qof noo yimaado ama marti timaado macsuumi karo oo dhaqaale ka heli karno markaas waxay nagu qasbtay markaa in qofka macsuunno in aanu anaku iska bixino qof walba qofki yimaado jeebkiisa uu kala baxo $20 ama $30 waxay markaa ahaataba dhaqankaas markaa wuxuu ka wargareeyay maadaama aan awood badan aysan jirin oo meel aan ka soo qaadano lacagtaas inaan anagu ku kabar gareyno dhaqankaas wuxuu bilaabmay muddo 20 sano ka hor haddana community-ga Canada aad ugu badan yahay dhaqankaas dhaqankan waa dhaqan aan ka dhaxalnay halkaan inta badan community-yasha halkaan degan special talyaaniga qofkii garanaya aroosadooda markay aroos qabsanayaan ama xaflad qabsanayaan qof walba wuxuu ku soo talagalaa lacag xaflada intaada gelin baaba bashad lacag soo gelinaysa kadib baad xafladda fariisanaysaa ama cashadii ama arooskii marka dhaqamadaasan kasoo guurinay aan aragnay waana dhaqan fiican in lagu daydo
Cabdirisaaq Cadare wuxuu ka mid yahay dadka in muddaha degan magaalada Toronto wuxuu barnaamijka Qurbi u sheegay in isagu ugu magacdaray barnaamijkan Is-Cazuun ujeedkuna uu yahay in dadku ay isku arkaan kuwa soo qaarkood aanan muddo is arkin
Assalaamu alaykum aan aad baa Xuseen maasantay dhamaan waxaan salaamayaa shaqaalaha fiyooda waan salaamayaa kulligood barnaamijkani waa barnaamij horta cusub oo qurbahan ugu nimid oo ilbaxnimadan hadda ugu dambeysay buu kamid yahay in weyna si uu ku fiican yahay waxa weeyaan qofkii bilaadanka ee yimid marka leeda waa la casuumaya ee la isku yimaado waxa noqonaysaa meel la isku wada arko sidaas ku leeda waa lagu casuumaa baa lagu leeyahay dhuta lacagta hadii keen marka waxa la yiraahdaa is-casuun kaal is-casuun baa la waana get together qofna culays ma fuulayo dadkii waas arkaysan waad sheekaysanaysan in wey aad bay u qurux badantay because culayskii qof fuuli lahaa kaliya ayaa waxa weyn walba culayskiisa ugu gudidiisa u qaadanaya waan la isku arkayaa qofkina waa la soo dhaweynayaa taymkii qofka la casuumay intuu intaas uu qof maalinba qof raaci lahaana aad iyo aad bay ugu qurux badantay halmar la isugu yimaado qof aydaan saarag for the last 2-3 months ama 1 year oo wadanka wada degantay markuu qof cusub yimaado waxay noqonaysaa meel la isugu yimaado get together laakiin dee soo dhaweynta laga bedelo waxaan u bixin lahaa anigu is-casuunno kaalis casuun baa la dhahaa kaalis casuun saaxiibkan arag
rag uun kuma koobna barnaamijkan Cabdirisaaq Cadare ugu magacdaray Is-Cazuun ee qofka la cazuumay uu horey u soo qaadanayo lacagtii uu isaga dhiibi lahaa cuntada uu cunay sidoo kale dumarka ayaa sameeya. Waatan ayaan Yuusuf oo la hadashay barnaamijka Qurbe.
Run ahaantii cashooyinkan la cazumo qofku markuu magaalada ku cusub yahay, dad badan oo magaalada yaqaan oo joogaan, dad badan ayaa la cazumaa, xafladahan badanaa waxaa lasugu imaadaa in qofkaas la sii sagootiyo ama la soo dhaweeyo, magaalada lagu soo dhaweeyo. Run ahaantii intii hal qof lacagta wada dhiibi lahaaday ku badan tahay markii imaadaan 25 qof ama 30 qof ee timaado, waxaa kasii fiican in qof kasta wixii uu ku dari karo uu ku daro si maaragta lacagta ay u noqoto wax fudud oo maaragta qof kastana ka dhigi karta farxad ay arkeen qofay saaxiib la ahaayeen intaasoo sana arkeen.
Cabdinaasir Cali Aadan Joomi ayaa xusay in Soomaalida ku cusub dalkan ay marka hore la yaab ku noqoto dhaqankan.
Waxaa hadda kusoo batay Kanada niman la yiraahdo loo yaqaan Gala Kanada. Gala Kanada waa niman dhalinyara oo runtii xoog u yimid kadib markii waddankan Mareykanka Trump yimid, ayaa dhalinyaro badan baa noo timid. Dhalinyaradii markii meeshii yimaadeen oo ay nagu soo biireen, markii la yiraahdo rabaatakaaga la soo bood kurbu firiye, wuxuu leeyahay war maxaa dhacay, waa idinkaaba macsuumeen. Markaa looga shakeeyo oo la yiraahdo arintan nin walba jeebkiisa weeye, ayuu la yaabaa u yiraahdaa see meel xaflad layga macsuumey, haddana lacag lay su-aalaya. Waqti dheer baan ugu qaatay, haddana iyaga waa la qabsaday Gala Kanada.
Maadaama dadka in badan joogay dalkan ay ku tilmaameen dhaqan wanaagsan oo iscaawina in qarashka casuumaadda la wada dhiibo, haddana waa sidee xaalka kuwa ku cusub? Waa kan Maxamed Cumar Maxamed oo u waramay barnaamijka Qurbe.
Qurbaha la yaabkeeda waxaan ku arkay arrimo badan, laakiin waxa hadda ugu muhiimsan inaan ka sheego un baahanay maxaa waaye Afrika markaan joognay oo magaaladeena Soomaaliya markaan joognay oo ruux haddu lacla ku casuumo, casuumaadii ruuxii ku casuuma lacagta bixin jiray. Meeshan waxaan ku aragnay marka lagu casuumo aad adma lagu sheegay casuumaadii lagu sheegay ma lagu sheegay lacagtii hore usoo qaaday wixii laguma dhahay. Marka imaanta la yaab maxaad arkay lacagihii laska aroonay ruux kasta cashadii iska bixinaya.
Cabdirasaaq Cadare ayaa tilmaamay in dhalinyarada ku cusub dalkan qaarkood ay la yaabaan dhaqankan, balse badankood ay la qabsadaan isla markaana ay soo dhaweeyaan.
Waxa weeye horta dad badan oo cusub baa jiro dee la yiraahdo Gala Kanada, waa niman iyo dad rag iyo dumar isugu jira oo aad iyo aad u qiimo badan shaqaystana. Anaguna faa'iidaan ku qabnaa maadaama wadankan nin badan joognay ciyaalkaygiio meeshan isaga milmo Soomaaliga iyagaa noo baraba. Waa run weeyaan arrintan. Horta marka la yidhaahdo kaali waa lagu casuumaya, nin baynu casuumaynaa oon soo dhaweynana, wuu imanayaa markuu habeenkaa dhiibo. Dadka qaar way ka helaan waxaan warnay sidanaba fiicanba. Marka kulley dhaqanka way la qabsan doonaan insha allah hadii la yidhaahdo, waana dee culayskaa ka qaadmaya, laakiin iyagu weli halkii bay ku dhegan yihiin. Laakiin insha allah hadii la yidhaahdo sidaan u barno bay kuna baranayaan.
Cabdinaasir Joomaa ayaa sidoo kale xusay in loo baahan yahay in la ballaariyo dhaqankan oo Soomaalidu marka ay tagayaan arooska ay lacag jeebka ku qaadaan si markaasi ay ugu taageeraan qoyska cusub ee isguursanaya.
Arintan marka waa arin fikra fiican weeye. Weliba anigu waxaan kula talin lahaa dhalinyarada isguursanaysa oo aan qarasho badan haysan, in arooska maalinta la imaanayo in qof walba uu jeebkiisa wax ka dhiibo si guurka u fududaado, oo dhalinyaradii loo fududeeyo, oo dhaqaalo reerkii loo soo geliyo, oo xafladdii ay u noqoto xaflad aan culays ku ahayn reerkii. Markaa dhalinyarada ay iskuursanayo qoyska cusub abuurmay waa fikrad fiican. Ninkaasoo aan ku baraarujinayo dadka Kanada jooga iyo dadka Soomaalida oo qurbaha jooga inay arrintan ku daraan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay mid ka mid a dhaqanada Soomaalidu ay ka barteen qurbaha, gaar ahaan dalkan Kanada. Inta aan mar kale kulmi doonno, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji oo idinkiiga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. Mar kale ayaanu dhalanay dhammaantiinba fiid waxaana wanaagsan. Magaalada Jabuuti waxaa maanta ka furmay shir madaxeedka koowaad ahna kulanka caalamiga ah ee saddexaad ee waxbarashada isku dheelitiran ee laga wada qaybgelay iyadoo aan cidna bannaanka looga tegaynin. Kulankaasi oo furay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ujeedadiisu ay tahay sidii waxbarashada loogu ballaarin lahaa dhammaan dhinacyada bulshada. Wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Jabuuti.
Shirkan waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha midowda jasiiradaha Comor, ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya, ra'iisul wasaareyaasha dalalka Niger, Uganda iyo Togo. waxaa kaloo martay sharafka ka mid a mas-uuliyiin tiro dhowra oo iskugu jira وزيره وحبرشو يا اكسبرت ام بخبيره عالميه او وحبدن كيقان ارمها وحبرشده يا مارينتودا شركان وحاسو قبن قابيا اورورك عالميه اسكاشيغا وحبرشده education relief foundation يدو اي تاي مركيو هوريسي لوغو كولما هير شير مدخيد سي لو بلاديو سامينتا وحبرشده واي كولهدahay دينعيده بولشده سيبا ددك له باهيده غاركا وزيرك وحبرشدة دقنك يتعليم تسرع الدولة الفدرالية الصومالية عبد الله جود حبرة أيام مركوره إيجا ورمي فريتان كشركة
شركة سفيه عم بيوكو باللودي مدعوينها جيبوتي برزنجيل يا نوفري شركة انتي سبضان وحا لغو سوق هذا سيدة دونك وحبرشدة أسنع لهت وميزان لها لهت iyo sida cid walba ay uga qayb galay carruurta oo carruurta danta yar ama naafada aan marnaba lagu dhaafin halka labada maalmo soo socota ayaa hawshiisu aad u socon doonta laakiin maanta si wanaagsan ay ku bilowday
saadaas wasiir horta markii uu horeeyay heer madaxweynayaal iyo madaxda la isku yimaado markii hore heer farsamo iyo heer wasiirro un baahad marka waxa la yiri waxbarashada isku dheeli tiran ee laga wada qayb galayo
waxa lagu macnayn karaa exactly sida uu kelimadu ay leedahay waa waxbarashada adduunku waa inay dheelitiran tahay waana in loo wada dhan yahay oo cidna gadaal looga tegin ahmiyadda ay leedahay daraaddeedna waad arkaysaa in muxuu ahaa mas-uuliyiin badan oo head of states ka soo qayb galeen
soomaaliya oo kale maxaa lagu tilmaami karaa waxbarashadeeda maanta markaad eegto in dhinaca isku dheelitirka iyo inay dadku ka wada qayb galaan
dabcan waxaa lagu tilmaami karaa inaysan isku dheelitirayn dadkuna kama wada qayb galaan annaga colaadihii dhacay daraaddeed waxaad arkaysaa in arday fara badan caruur fara badan ay guryaha joogaan waxaad arkaysaa inaysan dheelitirayn laakiin waa sababaha uga soo qayb galayno munaasabada noocan oo kala inaan waxna ka baranno wax ka faa'iidaysano si waxbarashada gudaheenna ay u dheelitirnaato loona wada dhammaado
Ramadan Muuse V O A Djibouti
haatana dhegeystayaal aan ku nasanno kaalmihii heesaha
yaal waxa wadi gabar galaaskeeda la gaarin school la ka dhige heestaasi gooska gadaal dhigaystayaal ayaan ku soo gabagabeyn doonaa idaacadda ee fiidmatan ee kulanta dambe waan yahay Nuur Bukhari oo idin sidaa iyo nabadgelyo
Let's go.